ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ยืนยันกวาดชัยชนะรัฐสมรภูมิเริ่มเผยรายชื่อคณะทำงานอิสราเอลโจมตีทั่วกาซาสังหารประชาชนกว่า40คนยูเครนส่งโดรน34ลำถล่มกรุงมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดและเครื่องบินรบไอพ่นล่องหนรุ่นใหม่ของจีนเปิดตัวครั้งแรกสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะครับที่ทรัมป์ประกาศจะทำในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับหุ่นยนต์เกษตรสุดล้ำช่วยเก็บสตรอเบอรี่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณเยี่ยมยุทธก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลก็มีการประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะในรัฐที่เป็นสมรภูมิล่าสุดก็มีการประกาศของรัฐแอริโซนาออกมาแล้วนะครับซึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็แน่นอนนะครับคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งแบบทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคัมราแฮร์ริสโดยเฉพาะในรัฐสมรภูมิทั้ง7นะครับจากผลการนับคะแนนล่าสุดอย่างเป็นทางการก่อนหน้าวันเลือกตั้งนะครับผลโพลจากแทบทุกสำนักชี้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสูสีคู่ขี้ที่สุดครั้งหนึ่งรวมทั้งในรัฐสมรภูมิหรือ Battleground State ที่จะเป็นตัวชี้ขาดผลการเลือกตั้งแต่ผลการนับคะแนนชี้ว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะในรัฐทั้ง7นะครับแล้วก็ได้รับเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งด้วยจำนวน312กับ226ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างห่างนะครับโดยผลคะแนนล่าสุดที่รัฐแอริโซนาชี้ว่าทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าแฮร์ริสถึง 6% ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคนแรกในรอบ20ปีที่ได้รับคะแนนเสียงรายบุคคลหรือ popular vote มากกว่าคู่แข่งนะครับโดยคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปี2004นะครับจนถึงขนาดนี้นะครับทรัมป์ได้คะแนน popular voteไปแล้ว75ล้านเสียงยังนับไม่เสร็จนะครับแต่ก็มากกว่า4ปีก่อนที่เขาได้ไป74ล้านเสียงขณะที่แฮร์ริสได้ไป71ล้านเสียงน้อยกว่าตอนที่ไบเดนได้รับชัยชนะเมื่อปี2020ราว10ล้านเสียงด้วยกันนะครับผล Exit Poll ชี้ว่าสตรีอเมริกันส่วนใหญ่เลือกแฮร์ริสในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกทรัมป์คนมีการศึกษาสูงกว่าส่วนใหญ่เลือกแฮร์ริสแต่ผู้ที่ไม่จบระดับปริญญาตรีเลือกทรัมป์มากกว่าโดยปัจจุบันมีคนอเมริกันเกือบ2ใน3ที่ไม่จบปริญญาตรีนะครับในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวดำและกลุ่มผู้มีเชื้อสายลาตินอเมริกาซึ่งเคยเป็นฐานเสียงสำคัญของเดโมแครตปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เทคะแนนให้ทรัมป์เพิ่มขึ้นจากปี2020กล่าวคือคนอเมริกันผิวดำลงคะแนนให้ทรัมป์ 16% เพิ่มขึ้นจาก4ปีก่อนราว2เท่าขณะที่ผู้มีเชื้อสายลาตินอเมริกาออกเสียงให้ทรัมป์ 42% เพิ่มจากระดับ 35% เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วระหว่างปี2017ถึง2021ถือเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันต่อจากโกลเวอร์คลีฟแลนด์ที่ได้กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐหลังจากที่เว้นช่วงไปนะครับนอกจากนี้นะครับทรัมป์ในวัย78ปียังจะทำสถิติใหม่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งด้วยนะครับทำเนียบขาวบอกนะครับบอกว่าทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันพุธนี้ในขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนที่ไบเดนจะอยู่ในตำแหน่งก่อนที่จะถึงวันปฏิญาณตนของทรัมป์โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์เคาะชื่อแรกของโผทีมงานสำหรับรัฐบาลใหม่ด้วยการประกาศชื่อซูซี่ไวส์เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ซึ่งเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำงานในตำแหน่งนี้ตามรายงานของ AP นะครับและในวันเสาร์ทรัมป์ก็บอกว่าอดีตผู้ที่เคยทำงานให้ตนในคณะรัฐมนตรีสมัยแรก2คนคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอและอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่นั้นจะไม่อยู่ในโผคณะทำงานชุดใหม่นี้นะครับอดีตทูตอเมริกันประจำเยอรมนีริชาร์ดแกรนเนลอยู่ในรายชื่อเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกรัฐฟลอริดามาร์โครูบิโอก็อยู่ในโผเช่นกันโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นะครับผู้เคยลงสมัครในฐานะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะผู้สมัครอิสระจะเป็นผู้รณรงค์เขาเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับได้รับการคาดหมายว่าอาจจะอยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของทรัมป์ด้วยโดยเขายืนยันกับสำนักข่าว NBC เมื่อวันพุธนะครับว่าจะไม่ยกเลิกการฉีดวัคซีนในประเทศนี้แต่อย่างใดส่วนอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกอาจจะอยู่ในโผผู้ที่ดูแลหน่วยงานด้านการตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลกลางเช่นกันนะครับคุณเยี่ยมหยุดครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องจับตามองกันนะครับหลังชัยชนะของทรัมป์ก็คือในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่จะใช้อำนาจหน้าที่ดังทางด้านการบริหารเนี่ยทำอะไรบ้างนโยบายไหนที่จะเริ่มก่อนนะครับสำนักข่าว AP รวบรวมเรื่องราวที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปได้ประกาศเอาไว้นะครับคุณเยี่ยมยุทธจะมาบอกให้เราฟังว่ามีนโยบายอะไรที่อาจจะเริ่มในวันแรกเลย
ครับคุณทรงพจน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ทรัมป์นี่ประกาศไว้หลายอย่างนะครับว่าจะทำหลายเรื่องเลยในวันแรกที่เหยียบทำเนียบขาวนะครับต่อคำถามที่ว่าทรัมป์จะออกคำสั่งฝ่ายบริหารมากน้อยเพียงใดในช่วงสัปดาห์แรกที่รับตำแหน่ง เรื่องนี้แคโรลีนเลฟวิทที่เป็นเลขาธิการด้านสื่อของทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีเป็น10คำสั่งเลยนะครับ
ครับ
และก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทรัมป์ประกาศว่าจะทำในวาระที่2และความเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าจะทำได้อย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ AP นำมาเสนอนะครับ
ครับ
ผมเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเรื่องการปัดเป่าคดีความของตัวเองครับทรัมป์เคยกล่าวว่าภายใน2วินาทีนี่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาจะปลดแจ็คสมิธที่เป็นอัยการพิเศษที่ฟ้องร้องทรัมป์ในคดีความระดับรัฐบาลกลาง2คดีในข้อกล่าวหาเรื่องพยายามล้มล้างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ที่เขาแพ้ให้กับโจไบเดนและข้อหาเก็บเอกสารลับสุดยอดหลายชิ้นเอาไว้ที่บ้านพักส่วนตัวในรัฐฟลอริดาครับAP รายงานว่าสมิธก็เริ่มประเมินแล้วว่าจะหาทางลงกับ2คดีความดังกล่าวอย่างไรเพราะกระทรวงยุติธรรมนั้นมีนโยบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะไม่สามารถถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้อย่างไรก็ตามครับทรัมป์ไม่สามารถใช้อำนาจสั่งอภัยโทษตนเองในคดีระดับรัฐที่ถูกศาลนิวยอร์กตัดสินว่ามีความผิดในคดีเงินปิดปากแต่ว่าอาจจะใช้สถานะว่าที่ผู้นำคนใหม่ต่อรองให้ศาลนั้นเลื่อนลดหรือว่าล้างคำพิพากษาหรือว่าโทษจำคุกไปครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอภัยโทษผู้สนับสนุนที่บุกรุกอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมปี2021นะครับกรณีนี้มีผู้สนับสนุนทรัมป์มากกว่า 1,500 คนถูกดำเนินคดีและในการแคมเปญหาเสียงครั้งนี้ทรัมป์ผู้ที่เป็นคนกล่าวปราศัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็พูดในการหาเสียงครั้งนี้ว่าคนเหล่านี้คือผู้รักชาติอย่างไม่น่าเชื่อและสัญญาว่าจะช่วยเหลือพวกเขาตั้งแต่รับตำแหน่งในวันแรกโดยทรัมป์นั้นสามารถใช้อำนาจประธานาธิบดีอภัยโทษผู้มีความผิดตามคำพิพากษาศาลในระดับรัฐบาลกลางศาลประจำกรุงวอชิงตันหรือที่เรียกว่า Superior Court และศาลทหารนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนั้นหยุดการดำเนินคดีแก่ผู้ก่อจลาจลได้ด้วยในเรื่องต่อไปที่มีการประกาศกันก็คือเรื่องของการปลดเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับในเรื่องนี้ทรัมป์อธิบายว่าต้องการทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายการจ้างงานของภาครัฐและทำลายล้างรัฐซ้อนรัฐซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เขามองว่าเป็นศัตรูนะครับโดยเฉพาะเจาะจงไปที่ข้าราชการช่อฉนที่ใช้ระบบตุลาการเป็นอาวุธอันนี้ในประโยคคำพูดและในประโยคคำพูดอีกอันก็คือคนช่อฉนในเครื่องมือด้านความมั่นคงแห่งชาติและงานข่าวกรองของเราโดยทรัมป์นั้นต้องการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประจำบางส่วนให้เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่สามารถถอดถอนและแทนที่ได้ง่ายกว่าซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนั้นพนักงานรัฐจำนวนราว 50,000 ถึง 2,200,000 คนก็อาจจะได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานบริหารจัดการบุคลากรของรัฐบาลกลางก็ออกกฎมาป้องกันการแก้นิยามสภาพพนักงานใหม่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหากทรัมป์ต้องการจะแก้ไขเรื่องนี้นั้นก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้านะครับทรัมป์ให้เหตุผลว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยตรึงภาคการผลิตให้อยู่ในสหรัฐลดการขาดดุลและทำให้ราคาอาหารถูกลงโดยตัวเลขที่เขาพูดในการหาเสียงเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเช่นตั้งแต่เพิ่มสินค้าภาษีสินค้านำเข้าแบบยกแผงเนี่ยเพิ่มยกแผงเลย 10% หรือว่าเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 60% รวมถึงเพิ่มภาษีนำเข้า 25% ต่อสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโกนะครับในเรื่องเหล่านี้ทรัมป์ไม่จำเป็นต้องอาศัยสภาคองเกรสเพื่อประกาศมาตรการเลยครับเพราะว่าเมื่อปี2018นั้นเขาเคยตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผ่านมาตรา232ของกฎหมายการขยายการค้าปี1962มาแล้วนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับเรื่องนี้ทรัมป์สามารถใช้คำสั่งฝ่ายบริหารตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำเนียบขาวเพื่อยกเลิกมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำกัดการขุดเจาะน้ำมันนะครับรวมถึงระงับโครงการพลังงานทดแทนต่างๆหรือว่าถอนคำสั่งในรัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงยกเลิกมาตรฐานที่เรียกร้องให้บรรษัทต่างๆนั้นมีแนวทางทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติสงครามรัสเซียและยูเครนซึ่งทรัมป์นั้นพูดบ่อยครั้งครับว่าสามารถยุติการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ภายใน1วันแต่ว่าในสายตาของทูตรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติวาซิลีเนเบนเซียนั้นกล่าวว่าวิกฤตยูเครนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียวทรัมป์ที่ไม่ได้ปกปิดท่าทีการยกย่องผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นวิจารณ์รัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนทางการเงินให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียที่บุกรุกเข้ามายึดครองดินแดนบางส่วนของยูเครนเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วและเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023นั้นทรัมป์กล่าวว่าต้องการหยุดการล้มตายของชาวรัสเซียและชาวยูเครนและจะทำเช่นนั้นได้ก็หลังจากที่เขาพบกับประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งผู้อพยพในสหรัฐกลับประเทศแบบขนานใหญ่ครับคุณสงพจน
์ครับ
ทรัมป์สามารถสั่งการเรื่องนี้ได้ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าทำงานเลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเลขประชากรที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายที่เชื่อกันว่ามีอยู่เกือบ11ล้านคนเนี่ยมันทำให้เกิดความซับซ้อนในการบังคับใช้ครับเพราะว่าต้องใช้บุคลากรจำนวนมากรวมถึงต้องมีสถานกักกันขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องบินที่จะขนคนออกแล้วก็ต้องมีประเทศปลายทางที่จะยินยอมรับคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยครับทรัมป์เคยพูดถึงแนวคิดการใช้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิแห่งรัฐหรือว่า National Guard ที่ผู้ว่าการรัฐสามารถออกคำสั่งได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาของทรัมป์นั้นกล่าวว่าผู้ว่าการรัฐที่เห็นด้วยกับพรรครีพับลิกันสามารถส่งทหารไปยังรัฐใกล้เคียงที่ปฏิเสธจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองต่อไปว่าวันแรกในทำเนียบขาวเนี่ยจะมีคำสั่งอะไรออกมาบ้างนะครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่พูดถึงนโยบายต่างๆนะครับที่ทรัมป์ก็อาจจะทำตั้งแต่วันแรกแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนหรือว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณเยี่ยมยศขอบคุณครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับเรายังมีประเด็นข่าวอื่นๆนะครับที่ยังต้องติดตามกันต่อนะฮะไปต่อกันที่ยูเครนนะครับยูเครนส่งโดรนอย่างน้อย34ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันอาทิตย์นะครับซึ่งถือเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปี2022สำนักงานการคมนาคมทางอากาศของรัสเซียบอกว่าได้สั่งเที่ยวบินอย่างน้อย36เที่ยวที่สนามบิน3แห่งรอบกรุงมอสโกให้เปลี่ยนเส้นทางการบินนะครับเนื่องจากโดรนของยูเครนและมีรายงานผู้บาดเจ็บ1รายในกรุงมอสโกขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าสามารถทำลายโดรนได้36ลำเหนือพื้นที่ทางตะวันตกของรัสเซียในวันอาทิตย์นะครับกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีประชากรรวมกว่า21ล้านคนนั้นถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับในทางกลับกันรัสเซียส่งโดรน145ลำโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนในช่วงคืนวันเสาร์ซึ่งก็ถือเป็นจำนวนมากที่สุดเช่นกันโดยทางกรุงเคียฟกล่าวว่าสามารถทำลายโดรนรัสเซียได้62ลำกรุงเคียฟตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนนะครับซึ่งทางยูเครนก็พยายามตอบโต้ด้วยการส่งโดรนเข้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆของรัสเซียมุ่งเน้นไปที่โรงกลั่นน้ำมันสนามบินและสถานีเรดาร์ของรัสเซียนำไปสู่สงครามโดรนของสองประเทศรัฐบาลยูเครนและรัสเซียใช้วิธีซื้อและพัฒนาโดรนพิฆาตของตนเองพร้อมไปกับการหาวิธีใหม่ๆในการทำลายโดรนของศัตรูเช่นการส่งคลื่นอิเล็กทรอนิกส์รบกวนหรือใช้ปืนยิงต่อสู้นะครับ ทางรัสเซียก็พัฒนาระบบป้องกันโดรนมาใช้ในกรุงมอสโกเช่นกันติดตั้งไว้เหนืออาคารต่างๆรวมทั้งมีระบบป้องกันทางอากาศล้ำสมัยที่สามารถยิงโดรนให้ร่วงลงมาก่อนที่จะมาถึงทำเนียบเครมลินใจกลางกรุงมอสโกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเรียกการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนว่าการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเป็นบทสุดท้ายหลังจากที่กองทัพรัสเซียใช้วิธีเดินหน้าบุกกินแดนอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบหลายเดือนประกอบกับชัยชนะในการเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยรับปากไว้ว่าตนจะสามารถยุติสงครามยูเครนได้ในเวลา24ชั่วโมงที่เข้ารับตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆนะครับว่าจะทำได้อย่างไรหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โทรศัพท์หาทรัมป์เพื่อแสดงความยินดีซึ่งมีอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีและ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาเข้าร่วมการเจรจาด้วยโดยมัสก์นั้นเป็นผู้จัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ให้แก่ยูเครนสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารในช่วงสงครามด้วยนั่นเองครับคุณยมยุทธ
ครับขยับไปที่ความขัดแย้งในตอนออกกลางกันบ้างนะครับอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศทั่วฉนวนกาซาในวันอาทิตย์ทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Palestinian Center for Human Rights ในกาซาระบุว่าอิสราเอลโจมตีอาคารที่พักอาศัยขนาด3ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองจาบเลียทางภาคเหนือของกาซาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย24คนและบาดเจ็บอีก30คนโดยภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็แสดงให้เห็นร่างไร้ชีวิตมากกว่า10รายภายใต้ผ้าคลุมวางเรียงอยู่บนพื้นด้านนอกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองจาบาริยาโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอาคารดังกล่าวทางด้านกองทัพอิสราเอลแถลงว่าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายทางสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์รายงานว่าได้ทำงานร่วมกับองค์การกาชาดสากลเพื่ออพยพผู้ป่วยราว20คนออกจากโรงพยาบาลอัลอาวาดาในเมืองจาบาลียาเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้เมื่อวันอาทิตย์และมีผู้ป่วย1คนเสียชีวิตขณะที่รถพยาบาลถูกทหารอิสราเอลสกัดไว้ที่ด่านแห่งหนึ่งนานหลายชั่วโมงทางกองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสได้ใช้อาคารของพลเรือนในกาซาเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งทางฮามาสได้ออกมาปฏิเสธโดยฝ่ายทำการรบของฮามาสก็เปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่าได้สังหารทหารอิสราเอล15คนระหว่างการโจมตีที่เมืองลาฮิยาทางเหนือของเมืองจาบาลียาแต่ว่ายังไม่มีความเห็นจากอิสราเอลในเรื่องนี้และรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของกลุ่มฮามาสได้ขณะเดียวกันความพยายามจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ยังคงชะงักงันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็กล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวนี้ครับคุณสงพจน์ครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรายังมีประเด็นเรื่องของพายุโทรจีที่ถล่มฟิลิปปินส์มาเสนอครับกลับประชาชนในหมู่บ้าน 2,500 แห่งของฟิลิปปินส์นะครับอพยพออกจากบ้านเรือนของพวกเขาตามคำสั่งของทางการเพื่อหนีพายุโทรจีที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าภาคเหนือของฟิลิปปินส์ถือเป็นพายุขนาดใหญ่ลูกที่4ที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในช่วงไม่ถึง1เดือนนะครับทางการฟิลิปปินส์บอกว่ายังคงมีประชาชนเกือบ 700,000 คนที่อาศัยอยู่ตามสถานที่หลบภัยชั่วคราวหรือที่พักพิงอื่นๆหลังจากบ้านเรือนของพวกเขาถูกทำลายไปก่อนหน้านี้โดยพายุจ่ามีพายุกองเลยและพายุหยินซิ่งซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต159คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เชื่อว่าพายุโทรจีจะพัดเข้าบริเวณเขตอีโลโคสเขตคากายันแวลลี่และเขตคอร์ดิเยร่าในวันจันทร์พร้อมสั่งให้ประชาชนใน 2,500 หมู่บ้านเร่งอพยพออกจากเส้นทางของพายุพร้อมเตือนภัยว่าอาจจะเกิดดินถล่มด้วยพายุโทรจีขณะนี้มีความเร็วลม110กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วภาคเหนือของฟิลิปปินส์นะครับตำรวจและทหารได้เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย14ลำเพื่อใช้ในภารกิจกู้ภัยและลำเลียงความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปในพื้นที่ประสบภัย ในวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับพายุไต้ฝุ่นหญิงซิ่งถล่มชายฝั่งภาคเหนือของฟิลิปปินส์ทำลายอาคารบ้านเรือนหลายหลังและทำให้มีเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตประชาชนราว 50,000 คนต้องกลายเป็นผู้อพยพก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์พายุโซนร้อนจ่ามีและซูเปอร์ไต้ฝุ่นกองเลยก็สร้างความเสียหายอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิตถึง158คนนะครับแต่ละปีฟิลิปปินส์เผชิญพายุลูกใหญ่ราว20ลูกนะครับงานวิจัยชี้ว่าพายุในแถบเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดใกล้ชายฝั่งมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับคุณยมยุทธ
ครับพูดถึงเรื่องราวในเอเชียอีกตัวละครหนึ่งน่าจับตามองก็คือจีนนะครับ
ครับ
รอบนี้เป็นเรื่องราวของเครื่องบินรบไอพ่นล่องหนรุ่นใหม่ของจีนรุ่น J35A จะถูกนำมาแสดงเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้าที่เทศกาลการบินทหารและพลเรือนงานใหญ่ที่สุดของจีนที่จัดขึ้นทุก2ปีครับนิทรรศการอวกาศและการบินระหว่างประเทศนั้นจะเริ่มขึ้นวันอังคารนี้ที่เมืองจูไห่ที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนโดยใช้เวลา6วันโดยในการจัดงานเมื่อ2ปีที่แล้วมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านอากาศและอวกาศเป็นมูลค่าราว 40,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้จีนกำลังพยายามยกระดับความทันสมัยของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนด้วยการผลิตอาวุธของตนเองและลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีทางการทหารจากต่างชาติท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐในประเด็นไต้หวันและทะเลจีนใต้นอกจากนี้จีนยังต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ในระดับโลกผ่านบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของรัฐบาลจีนที่ชื่อว่าโคแม็กที่นำเทคโนโลยีการบินรุ่นใหม่มาแสดงในงานนี้ด้วยครับที่นิทรรศการครั้งนี้ในปีนี้กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนจะเปิดตัวเครื่องบินรบไอพ่นล่องหนรุ่นใหม่รุ่น J35A ของบริษัทเฉินหยาง Aircraft Corporation ซึ่งเป็นเครื่องบินรบล่องหนขนาดกลางขณะเดียวกันรัสเซียจะส่งเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นล่าสุด SU-57 ไปแสดงการบินที่เมืองจูไห่ในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนไปยังชาติตะวันตกทางนี้เครื่องบินรบล่องหน J35A นั้นพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องบินไอพ่น J35 ที่ใช้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับศักยภาพของเครื่องบินรุ่นใหม่นี้แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะคล้ายกับเครื่องบินรุ่น F35 ของบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐครับคุณทรงพจน
์ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของหุ่นยนต์เก็บสตรอเบอรี่นะครับผมมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะครับโดย Venom The Last Dance ยังครองอันดับ1ตารางหนังทำเงินเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบเหงาและของสุดสัปดาห์นะครับหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเอง Venom ภาค2เก็บเงินไปได้อีก16,200,000 ดอลลาร์สามารถทำรายได้ทั่วโลกแล้ว394,000,000 ดอลลาร์จากการเข้าฉาย3สัปดาห์นะครับอันดับ2 Heretic หนังแนวสยองขวัญผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดจาก Hugh Grant นักแสดงชาวอังกฤษที่จับมือกับค่ายหนัง A24 เปิดตัวสัปดาห์แรกด้วยรายได้11,000,000 ดอลลาร์อันดับ3นะครับ The Best Christmas Pageant Ever หนังต้อนรับเทศกาลปลายปีสร้างจากนิยายเด็กที่โด่งดังของบาร์บาร่าโรบินสันทำรายได้เปิดตัว9,000,000 ดอลลาร์อันดับ4ยังไม่ไปไหนนะครับสำหรับหนังแอนิเมชันค่าย DreamWorks The Wild Robot ที่เข้าฉายมาแล้ว7สัปดาห์เก็บเงินเข้ากระเป๋าอีก6,600,000 ดอลลาร์ทำรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้ว130,000,000 ดอลลาร์นะครับและอันดับ5หนังสยองขวัญยิ้มสยองหรือ Smile 2เก็บเงินเพิ่มไปได้อีก5,000,000 ดอลลาร์แม้ผ่านเทศกาลฮาโลวีนมาแล้วก็ตามครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับคราวนี้เราไปส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ความก้าวหน้าทางด้านของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ก็ทำให้เกษตรกรสามารถนำมาดัดแปลงใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสหรัฐได้นะครับโดยเฉพาะสตรอเบอรี่นั่นเองคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวจีเนียดูโลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ความหวานฉ่ำและรสชาติเปรี้ยวอมหวานของสตรอเบอรี่ที่สุกกำลังดีคือสิ่งที่ผู้บริโภคมองหานะครับและในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสตรอเบอรี่ที่สำคัญของสหรัฐปัจจุบันเหล่าเกษตรกรกำลังหันมาใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดควนบราโวผู้ก่อตั้งบริษัทอโกรบอทเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์การเกษตรที่มีความสามารถเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ได้อย่างนุ่มนวลโดยใช้เซ็นเซอร์และกล้องช่วยเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสุกของสตรอเบอรี่ทีละลูก จากนั้นแขนโกนที่ถูกโปรแกรมไว้จะเก็บเกี่ยวพืชผลแบบไม่รบกวนกิ่งก้านของลูกที่ยังไม่สุกเต็มที
่ They ripe from the bottom to the top so the tip of the bottom becomes red while the
Bravo ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผลสตรอเบอรี่จะสุกจากล่างขึ้นบนช่วงปลายด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่ส่วนอื่นของผลยังคงเป็นสีเขียวขนาดของลูกจะค่อยๆใหญ่ขึ้นโดยเขาเสริมว่ามีการประเมินสัดส่วนระหว่างสีแดงและสีเขียวทีละผลโดยลูกสตรอเบอรี่ที่ต้องการมักจะมีสัดส่วนของสีแดงประมาณ 90% และสีเขียว 10%โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ10วินาทีหุ่นยนต์จะสามารถเก็บสตรอเบอรี่ได้1ผลดังนั้นในเวลา3วันเครื่องจักรนี้จะช่วยเก็บสตรอเบอรี่ได้มากถึงประมาณ50ไร่เลยทีเดียว
We don't want to touch the skin of the strawberry never
so if Bravo เผยถึงเคล็ดลับสำคัญในการเก็บเบอร์รี่สีแดงนี้ว่าจะต้องไม่ไปแตะที่บริเวณผิวไม่ว่ากรณีใดๆเราไม่อยากสัมผัสผิวของลูกสตรอเบอรี่พืชผลที่เก็บได้จะไม่ถูกปนเปื้อนทั้งจากเชื้อราความชื้นรวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การเก็บเกี่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นคือการใช้หุ่นยนต์กำจัดศัตรูพืชคอยวิ่งดูดแมลงออกจากพุ่มไม้โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและที่สำคัญไม่สร้างความบอบช้ำหรืออันตรายให้กับผลผลิตด้วย
As an industry we are short on people I have a
Matt Conloy ผู้จัดการเขตบริษัท Good Farmsมองว่าหุ่นยนต์ไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์และแสดงความชื่นชมว่าเครื่องจักรเหล่านี้สามารถทำงานแบบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอีกด้วยเขาระบุว่าสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าวเรามีแรงงานไม่เพียงพอในแต่ละปีต้องจ้างคนเพิ่มราว 15-20% ด้วยเหตุนี้ทางออกของปัญหาขาดแคลนแรงงานคือการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาเสริมช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นนอกจากนี้คอนรอยยังตั้งใจที่จะดัดแปลงหุ่นยนต์การเกษตรเพื่อใช้เก็บเกี่ยวพืชผลประเภทอื่นๆในอนาคตอีกด้วยตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุไว้นะครับว่าในปี2020เกษตรกรสหรัฐผลิตสตรอเบอรี่ออกมามีมูลค่าสูงถึง 2,200 ล้านดอลลาร์และผลผลิตส่วนใหญ่มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน